Както ви казах в началото на днешния следобеден блог по Дарик, ще направим едно малко бягство от сивотата, която поне навън в София се разпростряла навсякъде. Ще си говорим за пътешествия с Елена Иванова, която вече е в нашето студио. Здравей, добре дошла и в ефир.
Здравей, Гери.
Всъщност, ти си пътешественик по призвание, може би, и така по интерес, създател на сайта Думи в Друми. Иначе си имаш съвсем различна работа, доколкото знам и от тебе. Обаче, как се запали по пътешествията?
Пътешествията са много хубаво нещо и още от съвсем малка пътувам напред-назад.
И
така, да. То е едно пали за друго.
Обаче ти не само, че пътешестваш много, ами и даваш много полезни съвети на други пътешественици или на хора, които просто искат така да разнообразяват ежедневието си с пътувания, именно в този сайт Думи в Друми. И това, което ми прави впечатление, което сме си говорили и с теб, е, че този сайт добива популярност, защото има много практически съвети за пътуващите. И затова ще започна нашия разговор по същество с практически въпрос. Когато решиш да пътуваш, кои са първите неща, които правиш като избор на дестинация, като неща, които не пропускаш да сложиш в раницата?
Да. Само да се върна малко на предишния момент, когато каза, че дава много полезни съвети. Това е така, защото всяко едно място, което съм описала в блога, съм го преживяла. Тоест всичкото е въз основа на лични впечатления. А сега, какво правим, когато си планираме някое пътуване? Първо, идеите ни хрумват от интернет, от други хора, или пък сме ходили някъде, чули сме за някакво място, не ни е останало време да го посетим, обаче аз имам един списък с интересни идеи за места. И особено като се посъберат няколко места в един и същи район, правим план и започваме да го изпълняваме. Най-важното е човек много добре да планира всичко. Включително и във времето, как ще се случат нещата. Колко време стига до едно място, пеша ли е, с кола ли е, някакви трудности по пътя, които могат да се срещнат. И така човек може да си направи един много добър план, как да протече целия ден. Времето трябва да се прецени, добро ли е, подходящо ли, особено за планини и за по-открити места. И така, по време на самото пътешествие, най-добре да се оставиш и да се наслаждаваш на видяното, на преживяното.
Като казваш обаче, че трябва да си прецениш пътя до дадено място, аз сега скоро си говорих с една приятелка, която им си беше планувала едно пътуване, до Боженци беше това пътуване, и като километри времето изглеждаше по един начин, пътя до там, обаче се оказа, че пътя е много лош и взима много повече време и от нея да стигне до Боженци. За това искам да те попитам, търсиш ли специална информация за състоянието на пътищата до дадено място и откъде, ако го правиш?
Конкретно за състоянието на пътищата, ако съм чула от някого или съм попаднала на статия в интернет, иначе на място, каквото заварим, това е.
Оставаш приключенския дух.
Планираме, обаче то всичко не може да се предвиди, все пак.
Добре, а има ли неща, без които не тръгваш на път? Компас носиш ли си?
Не, компас не нося. То вече с тези телефони и въобще навигации. Да, хубаво е човек да има зареден телефон с карта при нужда. Вода. Без вода не тръгвам. Без апарат. И за по-дългите пътувания без компютъра ми.
Вече имаме, значи, план за пътуването, определена дестинация, фотоапарат, вода и тръгваме на път. Сега виждам, ти си подготвила няколко любопитни дестинации, които така явно ти се струва важно да разкажем за тях. Откъде започваме?
Подготвила съм няколко региона в България, които не са толкова популярни, обаче пък са много интересни. Първото място, което искам да спомена, това е района на Странджа, южната част, край Малко Търново и северната край Средец. Странджа е известна с многото си мистични места, много оброчища, светилища.
Ще дадем всъщност един друг поглед, защото Странджа сега напоследък стана известна с други неща, обаче там си съществуват тези тайни кътчета, за които говорим.
Мога да спомена няколко за ориентация. Край Малко Търново е едно от най-интересните места, е светилището в Мишкова нива. Това е тракийско светилище с куполна гробница. Близо до него се намира предполагаемата гробница на богинята Бастет, едно много разисквано място, забулено в мистерии от всякакъв тип. Ако продължим малко нагоре след светилището на Бастет, стигаме до връх Градище, който е най-високия връх в българската част на Странджа. И от него има много хубави гледки. Казват, че в хубаво, безоблачно време оттам се вижда дори и морето. Ние два пъти се качихме, бяхме на облачно време. За съжаление, не успяхме да го видим. Друго интересно място край град Средец, вече в по-северната част на Странджа, това е античният град Делтум край Дебелт. Това е единствената римска колония по нашите земи. В района на Средец има и още едно много интересно светилище, Марков камък се казва.
Мисто е малко по-непознато, доколкото аз имам впечатление. Да, Делтум така да се популяризира.
Вижда там, до него не се стига чак толкова лесно заради пътищата. Просто там са третокласни пътища и не са пипани много отдавна.
Да, той до Мишкова нива има един участък.
До Мишкова нива оправиха пътя, да.
Важна информация. И продължаваме по твоята карта.
Да. Родопите винаги е актуална дестинация. Мога да препоръчам района на Триград и Ягодина, където има места, както каза, за всякакъв тип туристи, както хора, които много не обичат да ходят, така пък и по-запалени пешеходци.
В този район това, което така ти е направило най-голямо впечатление?
Най-голямо впечатление там за мен беше преживяването в Харамиската пещера, защото тя не е облагородена. Входа е на 20 метра нагоре от земята, влиза се с обезопасителни въжета и така с водачи, но пък и другите пещери са интересни. Дяволското гърло, това е пещерата, в която се предполага, че именно там се става легендата за Орфей и Евредика, когато, нали, Хадес щял да му върне Евредика, обаче той накрая се обърнал и така хората ще си я прочетат. Дяволската пътека, също в района на Ягодина, Триград, Борино, едно от местата, които посетихме тази пролет, е стремна обаче.
Дяволска ли тази пътека, да?
Тя е дяволски красива, обаче екстремна е на места, особено втората и част, изкачването до хълма Тепе Баир си е като изкачване на планински връх. Това трябва да го имат хората. И като казвам добра подготовка, именно е такива подробности трябва да знаят. Да знаят с какви обувки да тръгнат. Примерно за там по сандали е абсурд.
Имайте го предвид. Той, ако тръгнете от София, няма и да ви дойде на къла да си сложите сандали, ако е скоро, но все пак. И продължаваме към друг регион.
Да, оставаме в Южна България, в още един непопулярен район, но много красив. Това е района на Сакар. Сакар пък, докато Странджа е мястото с мистичните светилища и оброчища, Сакар пък е района на долмените. И там аз имам една приказка, че човек, ако не отиде в Сакари, не види поне един долмен, се едно да отиде до Рим и да не види папата. Нещо подобно.
Да кажем с тези от нашите слушатели, които не са запознати с долмените.
Долмените са мегалитни съоръжения, предполага се, че са за некрополи, в тях са погребвали знатни тогава хора. Един от най-големите долмени е в местността на Чевечири, в района на Тополов град. То така местността звучи, че кой знае къде се намира, обаче този долмен се намира до пътя. И освен, че е голям, запазен, много добре експониран и много лесно се стига до него с кола.
Това за по-мързеливите туристи, които искат да добият впечатление.
Да. Друг интересен обект, вече с малко ходене, е тракийското, или поне се предполага, че е тракийско светилище Палеокастро. То е до Тополов град, има един пешеходен преход, съвсем лек до него, половин един час. Водопад има в Сакар, въпреки че сега сигурно е пресъхнал, но...
С тия дъждове може и да не е съвсем пресъхнал всъщност. Аз видях в твоята така предварителна карта Враца. Когато си говорим за туристически маршрути, поне аз лично, последното място, за което бих се сетила, е Враца, но това е защото може би не съм пътувала достатъчно.
Да, Враца е много красиво място с високи скали и има човек много какво да види и да прави там. Освен Леденика, пещерата, до Враца има също много интересна и леко екстремна пътека. Това е пътека Боров камък, по която най-така голямата забележителност поне е едноименния водопад Боров камък, който е един от най-високите водопади в Стара планина. Въобще цялата пътека се движи в каньона на реката, река Лесковска, мисля, че беше там. И по протежение на този каньон има много водопади за любителите на водопадите, а и те са и освен освежаващи и доста полезни, се оказва, за здравето. Също така в района на Враца е и най-високия водопад в България, Врачанска скакля, който, за съжаление, е непостоянен и през летните месеци, да не кажа през голяма част от годината, пресъхва, но след дъжд, виждала съм снимки, че си тече добре, когато ние бяхме край водопада. Имаше вода, но... Нали, но пък има интересна пътека, която кръгов маршрут, тръгва се от Врацата, качваш се горе на хълма и там има един марков камък и после се слиза до водопада и се отива във Враца.
Имаме още малко време, затова видях на Думи в Друми, че има една секция, която е пътувания в маршрути в лошо време. Изключително актуално, да кажем на финала на разговора, 2-3 маршрута в лошо време тук около София.
Може би да кажа едно правило, че когато е лошо времето, българските манастири винаги са една чудесна опция. Имаме много красиви български манастири, старинни, на красиви места, до повечето от тях се стига с кола, така че могат да се поразтърсят хората за близки свети места. И разбира се, другата опция е музеите, някой интересен музей.
Ето, малко съвети получихме и конкретни дестинации, към които можем да се отправим, да се надяваме, че няма само да посещаваме рубриката Маршрути в лошо време, а слънцето наистина ще се покаже. Благодаря ти много за това гостуване. Елена Иванова, създател на Думи в Друми.